Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokolobela bokono oyo babengi endometriose. Endometriose ezali nini? Ebandaka ndenge nini pe emonanaka ndenge nini? Banani nde bakoki kobela bokono wana? Nakoluka balobi ete 10% na 20% ya basi babelaka endometriose. Bango nyonso te nde eyebanaka na mbala moko. Misusu emonanaka na tango bazwaka ba periode na bango to pe makila ebimaka bango ezalaka pasi mingi. Lelo pona kosolola likambo oyo tobengaki monganga Dr. Guilain Vwama, ye azali monganga oyo atalaka makambo ya basi. Akolobela biso likambo litali endometriose. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi Dr. Guilain.
Merci madame Fatima, toujours landa, toujours ami, Nayo Elongo.
Docteur Guilain, endométriose ezali nini?
Toko, senga merci mingi na madame Fatima pona émission yo na occasion ya peti biso tosolo la pona maladi oyo tobengi endométriose. Ezali malade oyo ezo pesa pasi mingi na ba mama na biso na bandeko na biso ya basi na bokuse tokolobake malade wana ezali eutaka na kati ya matrice ya mwana mwasi oyo tobengaka utérise na français. Na utérise wana ezali na couche moko ezalaka na kati wana tobengaka endomètre. Le couche wana ya kati ya utérise ya matrice soki ete déplacé emonani place mosusu oyo ezali na kati ya utérise wana te nde tobengi yango endométriose. Donc couche wana ya kati ya matrice soki emonani place na yango te emonani place mosusu ya nzoto ya mwasi tobengi yango endométriose.
Docteur, soki olobi emonani esika mosusu olie emonana na kati ya matrice na français utérus emonani libanda ya matrice nde ebekomi couche wana babengi yango endométriose. Ebongo yango moko soki eza na kati ya matrice ezali nini?
Soki ezali na kati ya matrice me eza na place na yango te na kati ya couche wana ya liboso ya kati ya kati ya matrice eza wana te ekoti place misusu ya matrice nde tobengaka surtout na place ya misisa etobengaka manicle ya utérus soki tomoni tisi wana place wana nde tobengaka yango adenomyose nde na français tobengaka adenomyose wana nde eza endométriose interne na kati ya matrice yango nde tobengaka adenomyose
wana ezalaki. Docteur Guilain Vwama azalaki kolobela biso likambo litali bokono oyo babengi endométriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala. Bizali kokoba tokutani mokolo malobi.